Prezident Obamaga ko'ra, ko'plab amerikaliklar yangi qonundan allaqachon foyda ko'rmoqda.
Already because of the Affordable Care Act, preventive care like mammograms.
Bu qonun sharofati bilan homiladorlikning oldini oladigan vositalar kabi tibbiy xizmatlar allaqachon ish beruvchilar tomonidan bepul taqdim etilmoqda. Bu qonunning bir qismi, demak, tibbiy sug'urtaga ega bo'lsangiz, iste'molchilarni himoya qilishga qaratilgan ko'plab foydalar bor. Buni payqamasligingiz mumkin, ammo ular allaqachon amal qilyapti va hech qayoqqa ketib qolmaydi, deydi AQSh rahbari. Ko'plab amerikaliklar dasturni boshqaruvchi veb-saytda yuzaga chiqqan muammolardan xunob bo'ldi. Prezident ham bundan qattiq achchiqlanganini aytib, barcha qatori norozi bo'lganini ta'kidladi. Yangi dastur mustaqil sotib olinadigan qimmat sug'urtalarga qaraganda ko'p afzalliklarga ega, deydi Obama.
By enrolling in what we're calling these marketplaces,
bu dasturga a'zo bo'lish orqali siz katta guruhning bir qismiga aylanasiz, xuddi katta bir kompaniyaga ishlayotgandek. Butun shtatni qamrab oluvchi dasturda xarajatlar sog'lom va xasta, yosh u qari barchaga birdek taqsimlanadi. Biz ilgari raqobat bo'lmagan joyda raqobat muhitini yaratdik. Sug'urtachilar siz bilan ishlashga qiziqish bildiryapti. Siz uchun ko'proq tanlov imkoniyatini beruvchi sug'urta turlarini taqdim etayapmiz, deydi prezident Obama. Delaver shtatida yangi dasturga birinchi bo'lib qo'shilgan Jenis Baker Oq uydagi yig'inda prezident Obamaga hamrohlik qildi.
I was able to find a policy I am thrilled with, saving $150.
O'zimga yoqqan sug'urta rejasini topishga muvaffaq bo'ldim. Oyiga 150 dollar iqtisod qilyapman. Tashriflar uchun beradigan to'lovim ham avvalgiga qaraganda ancha kam, deydi u. Sug'urtasiz amerikaliklar 1 martgacha yangi dasturga qo'shilishi kerak, aks holda jarimaga tortiladi. Massachusets shtatidan Adriana Guida ro'yxatdan o'tish jarayonining uzun va murakkab ekanidan noliydi.
It's difficult when the government says you have to do something or else we're going to penalize you.
Hukumat bir ishni qilishga majburlab, aks holda jazolashi haqida aytib turgan bir paytda qilishing lozim bo'lgan ishlarni ham bajara olmay qolasan. Men bunday ishlashga o'rganmaganman, deydi u. Guidaning aytishicha, telefon orqali dasturga yozilish 1 soatdan ortiq vaqtini olgan. Endi o'ziga mos qanday arzon sug'urta turlari borligini bilish uchun yana kutishi kerak. Sayt orqali ro'yxatdan o'tishda yuz bergan muammolar dasturga qarshi bo'lgan respublikachilarning shijoatini yanada oshirdi. Senator Ted Cruz qonunga qarshi kampaniyani davom ettirmoqda.
What I can tell you is the fight, in my opinion, needs to stay.
Sizlarga shuni aytishim mumkinki, Obama Care nomli bu musibatga qarshi kurashdan chalg'imasligimiz kerak. Chunki odamlar aziyat chekyapti, deydi u. Ammo prezident Obama bu harakatlar befoyda, deydi. Chunki mehnatkash o'rta qatlam aholi bunday qonunga muhtoj va uni qo'llab-quvvatlaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.